Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 31 июль күнгө шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын мурунку өкмөт башчысы Данияр Үсөнов тууралуу соңку кабар соттолгондорду өз өлкөсүнө экстрадициялоо маселесин козгоду.
Парламентте буйруса сентябрь иш баштаганда карайбыз го, негизи мындай маселе сөз караш керек, анткени мүмкүн ал ошол жака бизден Кыргызстандын ортаган акчасын улаж деп атканда карап көрүш керек да.
Урлайдын элесине деп аталган атайын түрмөгүбүздө жаш режиссер угармандарга өзүнүн баштан өткөн окуясын баяндап берет.
Алар менен күчтүүлүк кылмак, баарыбир эч нерсе калбайт болчу. Мен анан баарыбир күн жолдон дагы бир эки ирет айттым, жакшылап ойлонуңуз, мен баары отурбайм, мен башкалардай эмесмин деп айттым анан.
Таджикстанда унаа төбөлөп кеткен 4 туристтин өлүмү теракт катары сыпатталууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Токтосун Шамбетов даярдаган.
Рахмат Касым, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Беларусь Үсөновду берүүдөн баш тартты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын мурдагы премьер-министри азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланат. 2017-жылдын 14-декабрында Кыргызстандын башкы көзөмөл органы Беларусь башкы прокуратурасына Даниил Урицкий деп анкеталык маалыматтарын өзгөртүп алган Данияр Үсөновду издөө жана кармоо боюнча өтүнүчүн жөнөтүшкөн. 2018-жылдын 6 мартында Беларусь башкы прокуратурасы кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан. Беларусь медиасы 27 июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсөнөвкө коёндой окшош кишинин сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционерлик коомунда өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Үсөнөвкө окшош киши өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын, бийликтин директору болорун билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновдун Даниил Урицкий деген ысым менен чыгып, Беларусь мамлекеттик расмий бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнү боюнча Минске нота жөнөткөн. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010-жылдын апрелиндеги элдик толкундоонун катышуучуларына каршы кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою абак жазасына кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде чыккан эмес. Бүгүн Бишкек мэрлигине талапкер тил сынагын тапшырат. Шаршемби күнү 14:00 талапкер борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында кыргыз тилинен сынак тапшырат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматкери Анарбек Абазбеков маалымдады.
Сынактын шарты 2 критерий менен тандап алынат. Бул деген өзүнүн программасын кыскача түрдө кыргыз тилинде жазып, айрылышын ошо комиссияга атайын комиссия түзүлгөн. Бишкек аймак шайлоо комиссиясы тарабынан ошол комиссияга окуп бериш керек. Экинчи чыгармалардан атайын конвертке салынган билет сыяктуу чыгармалар катышкан. Ошол билеттерди алып, ошонун ичиндеги окуп, ошонун мазмунун түшүндүрүп айтып, анан жакшы окуп бериш керек. Бул жерде балл менен каралбайт. Комиссиянын түшүндүрүү бар, ошолор билетчи, билбек деген гана кесип чыгарышат.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 26 июлда Бишкек шаарынын мэри шайлоо үчүн талапкерлердин мамлекеттик тилди билишин аныктоо максатында комиссиянын курамын бекиткен. Азырынча мэрлик кызматка Азиз Сурахматов гана талапкер катары арызын тапшырды. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ага альтернатива боло турган талапкер көрсөтүлөр көрсөтүлбөсү азырынча белгисиз. Документтерди тапшыруу мөөнөтү 31 июлда кечки саат 18:00 аяктайт. Бишкекте поезд велосипедченди сүзүп кетти. 30 июлда Бишкекте жүргүнчү ташуучу поезд велосипед тээп бараткан баланы сүзүп кеткен. Учурда кырсыкка кабылган бала ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Некрасов жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек Москва каттамындагы поезддин машинисти сигнал бергенине карабай 23 жаштагы тургун велосипед менен темир жолду кесип өтүүгө аракет кылган. Акыркы учурларда поезд менен жөө тургундарды сүзүп кеткен учурлар көп катталууда. Андыктан адистер жарандарды темир жол эрежелерин эске алып, коопсуздукту сактоого чакырып келет. Венедиктов Эхо Москванын директорлор кеңешинен кетти. Эхо Москванын радиостанциясынын башкы директору Алексей Венедиктов директорлор кеңешинен кетти. Венедиктов бул радионун бюджетине байланыштуу жетекчиликтин саясаты экенин билдирди. Анын ордун Орун басары Екатерина Година ээледи. 2015 жылы июнь айынан тарта ошол кездеги башкы директор Екатерина Павлова Газпром Медиа Холдингтин демилгеси менен бюджеттин долбоорун сунуштаган. Сунушка Венедиктов кызыкчылыктар кагылышы пайда болууда деп каршы чыккан. Ал каржы саясаты жөнүндө айтып жатты. Путин радиостанцияда эмне болуп жатканын башкы редактор жана директорлор кеңешине караганда көп маалымат билет деп жарыялаган. 2018 жылы июнь айындагы түз байланышта президент Владимир Путин Газпром компаниясы редакциялык саясатына кийлигишпестен Эхо Москваны радиостанциясын карылап жатканы сөз эркиндиги экенин айткан. Эхо Москва радиостанциясы жабык акционердик коому катары түптөлгөн. Учурда анын 66% акциясына Газпром Медиа, 34%ына радиостанциясынын журналисттеринде анын 18% Алексей Венедиктовко таандык. Жылуулук электро борборуна Казакстандан 400 000 тонна көмүр тартылат. Учурда Бишкек шаарынын жылуулук электро борборуна кара кечеден 36 000 тонна көмүр ташылды. Жалпы кыш сезонуна 1 миллион тоннадан ашык көмүр керектелет, анын жарымы Казакстандан импортолот. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Азаттыкка билдирди.
Азырында кара кечеден 36 000 тонна көмүр түшүшүптү кечеден биз барган эсептегенде. Бардыгы кара кечеден 550 000 тонна келиш керек. Ташкөмүрдөн 50 000 тонна, 400 000 тонна Казакстандык келетти. Казакстандыкы тендер өтүптүр, азыр экспертизасы бүтсө мына дагы контрагын иштеп чыгганан кийин ушу августта ташый баштайт го.
Бир нече жылдардан бери Казакстандан жылуулук электр борборуна тартылуучу кара тундун тендери чыр менен коштолуп келгени белгилүү. Бишкек шаарынын жылуулук электр борбору толук оңдолуп бүткөндөн кийин жалаң ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн көмүрү тартылат деп айтылган болчу. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azattik.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми баяндар бөлүгүнө өтөрдөн мурун бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 31-июлда дыйканчылык аймактарында күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34, Таласта 20-25, Ошто жана Жалабатта 30-35, Баткенде 31-36, Ысык Көл менен Нарында 22-27 градус болот экен. Бишкекте жамгыр жабайт. Абанын температурасы күндүз 32-34 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган издөөдө жүргөн мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөнов тууралуу соңку кабар соттолгондорду өз өлкөсүнө экстрадициялоо маселесин козгоду. Өткөн аптанын аягында өзүн Данил Урицкий деп тааныштырган Данияр Үсөновко куюп койгондой окшош адам Минск шаарында мамлекеттик мекеменин жетектери коомдук иш чарага катышканы маалым болгон. Кыргыз бийлиги качып кеткен мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары үзөңгүлөштөрүн алып келе албай жүрөт. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Расмий Минск Бишкектин Данияр Үсөнов тууралуу нааразылыгына жооп кайтара элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги экс-премьер-министр Данияр Үсөновко байланышты. Белорустун Бишкекте убактылуу ишенимдүү өкүлү Сергей Ивановко нота тапшырган жана Беларусь бийликтерин бул жагдайга мамилесин өзгөртүп, эл аралык милдеттенмелерди аткарууга чакырган. Нотада расмий Минсктин мурунку жогорку даражалуу кыргыз аткаминерлеринин ишмердигин колдогону эки өлкөнүн достук мамилелерине шек келтирет, кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратат. Апрель окуяларында өлгөндөрдүн жакындарынын жана жабыркагандардын жүрөгүн оорутат деп айтылат. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары социал демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев парламент ЖКТ'дан келгенден кийин бул маселени талкуулайт деп ишендирди.
Тышкы иштер министрлиги нота жөнөтүптүр эми ошонун жообун күтөбүзго. Анан негизи эле бул жерде келишимдерди карап көрүш керек. Бирок бизде Белоруссия менен көп эле келишимдер жок да. Бакиевтер кеткенден кийин эле кээ бир маселелерде биз мамилелер начар болуп калган, жакшы болбой калган. Акыркы убакта эми жакшы болуп кетип атты эле мына Данияр Үсөнов чыкты. Азыр эми ошол биздин тышкы иштер министринин нотасына жооп бересинчи, ошого карап анан мамиле кылат го менимче. Парламентте буюрса сентябрда иш баштаганда карайбыз го, негизи мындай маселелерди сөзсүз караш керек, анткени мүмкүн ал ошол жака бизден Кыргызстандын ортаган акчасын улап иштетип аткандыр, анан карап көрүш керек да. Элдин ошондой кыжыры келтирүүсүн болуп атпайбы ар жактан салгандай социалдык сеттерде жана буну сөз караш керек деп ойлойм мен дагы.
Кылмышка шектелгендерди жана соттолгондорду экстрадициялоо маселеси башкы прокуратурага жүктөлгөн. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев бул жалгыз эле башкы көзөмөлдөөчү органдын иши эмес экенин белгиледи.
Мурунда эле мисалы үчүн Аскар Акаев кеткенден кийин көп ошонун тегерегинде жүргөн адамдарды ала албай койгон да башкы прокуратурачы. Азыр деле ошондой көрүнүш болуп атат да. Себеби СНГ мамлекеттеринде бардык эле мамлекеттерде башкы прокурорлор өз алдынча иш кыла албайт. Саясий маселелерге келгенде саясий жетекчиликтерге баш ийип калат да. Ошол себептен ишке ашпайт. Башкы прокуратуранын колунда бир эле инструмент бар, конвенцияга таянат дагы. Конвенция негизинде бериңиздер деп анан алар ар кандай себептерди, шылтоолорду айтып бербей коюп атпайбы. Бул жерде башка мамлекеттик институттар, тышкы иштер министрлиги жана башка саясий жетекчиликтер жардам бериш керек.
Беларусь медиасы 27 июлда Данияр Үсөновго куюп койгондой окшош адамдын сүрөттөрүн жарыялаган. Анда бул киши Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын башкарары, өзүн Даниил Уруцкий деп тааныштырганы маалым болгон. Ошондой эле ал адам ким экенин такып сураган жергиликтүү журналисттерге Данияр Үсөнов 2013 жылы Малайзияда өлгөн деген кабар бар экенин маалымдаганга да үлгүргөн. Саясат талдоочу Эмиль Жороев Кыргызстандан чыгып кеткен, изөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүн экстрадициялоонун оордугун ошол өлкөлөрдөн ындыралган далилдердин жоктугу менен түшүндүрдү. Тышкы иштер министрлигинин Данияр Үсөнов тууралуу нотасынан майнап чыкпайт деген ойдо экенин айтты.
Кыргызстанда бул кишилер боюнча бир чети чет мамлекеттердин биздин өнөктөштөр ынанаарлык деңгээлде териштирүү жок, тергөө жок. Көбүн эсе ошо саясий бир нукка салып эле соттоп салып атабыз. Аргумент жок болуп калып атат. Кылмыштары бар, бул кишилерди соттош керек деген далилибиз жок. Экинчи чети Белоруссия кишилер менен жакыныраак достор, Бакиевдер сыяктуу. Бул кишилер Беларусь гражданы болуп алышкан. Даниил Урицкий деген ошо Беларусь паспортун көтөрүп жүрөт. Канча убакыт жыл өтүп кетти, биз Бакиевди деле канча жолу сурап, канча жолу протест кылып жүрдүк. Эч нерсе кыла албагандан кийин Үсенов менимче эч кандай майнап чыкпайт. Бул Данияр Үсенов өзү айткандай Үсенов өлгөн экен. Азыр бул Даниил Урицкий экен, Беларусь көңүлдө бурбайт менимче.
Данияр Үсөновдун мурунку жубайы Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Динара Исаева Азаттыкка учкай комментарий берди. Анда Даниил Урицкий деген адам мурдагы күйөөсү экенин ырастады, бирок аны менен 2010 жылдан бери чогуу жашабай калышканын айтып берди.
Негизи мен билбейм каякта экенин. Биз жашабаганыбызга уже 8 жыл болуп калды. Фамилиясын өзгөртүп Тияк-тияк деп жазып жүрбөдү эле мурунчу. Бул жөнүндө эми как обычно пишут, может где то туура эмеспи депчи. Анан кийин интернетте мен деле азыр убакытты көрдүм. Мен караганда өзү эле өзү комментировать я не могу, эч кандай дайын эчтеке жок, потому что мен болсо Кыргызстанга келдим, ал болсо башка жакка кетти. Ошентип биз эки жакка кеттик.
Данияр Үсөновдун аты жөнүн Даниил Уруцкий деп өзгөртүп алганы, Беларусьта 20 мамлекеттик ишкананы жетектеп чыкканы тууралуу маалыматтар былтыр жыл этегинде эле чыккан. Буга байланыштуу Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акция дагы өткөргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы баянга улай эле маекке кезек берсек, Беларусьтагы Human Constanta деп аталган укук коргоочу уюмдун негиздөөчүсү, юрист Наста Лойко Беларусь жарандыгын алуунун жолжоосу жана ага байланыштуу укуктук жагдайлар боюнча кесиптешим Гүлай Машакеванын суроолоруна жооп берген. Анда назарыңызга ошол маекти сунуштайбыз.
Настайым, кандай шартта чет элдиктер Беларусь жарандыгын ала алышат? Ушуну түшүндүрүп берсеңиз.
У нас есть закон о гражданстве, который предусматривает определенный перечень условий, при которых...
Четелдик жарандар, жарандыгы жоктор, кантип Беларусь атоолдугун алса болоорун тескери турган мыйзамдар бар. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө эле ал адам Беларусьта бир топ жыл туруктуу жашашы шарт. Биздин өлкөдө бул мөөнөт 7 жыл. Бул маалда соттолуп же кандайдыр бир мыйзам бузбаса, 7 жылдан кийин атоолдук сурап кайрылса болот. Ошол эле маалда өлкө үчүн кандайдыр бир эмгек сиңирсе, андай кишиге жарандык бул мөөнөттөн мурда берилет. Бул маселе Беларусь Республикасынын президентинин деңгээлинде чечилет. Атоолдук суроонун тартиби жөнөкөй. Сураган киши сунуштама менен тиешелүү органдарга кайрылат. Ал кагаз каралат дагы, анын жыйынтыгы менен атоолдук ыйгарылат. Өлкөдө адамдын бир канча жыл жашаганы негизги фактор болуп саналат. Маалыматка караганда Даниил Урицкий Беларусь жарандыгын 2016 жылы алыптыр. Ал Кыргызстандан 2010 жылы апрелде кетсе, 7 жылга жетпей жатпайбы?
то это вот общий срок, когда человеку предоставляется, но...
Мызамда жазылгандай, 7 жыл такай жашыган киши атуулдук сурап кайрылса болот деген жалпы шарт. Бирок ошол эле маалда жарандык берүү дагы мамлекеттин ички маселеси жана башка шарттарды дагы эске алат. Мамлекетке өтөгөн өзгөчө эмгеги үчүн деген негизде президент бул мөөнөттөн мурун жарандык ыйгара алат. Мындай негизде окумуштуулар, спортчулар жарандык ала алышат. Бул дүйнөлүк тажрыйба. Беларусь аны дагы өзгөчө толеранттуулугу менен барандуу саясатчыларды кабыл алып, аларга башкалка берген жагынан аты чыккан.
В принципе, это уже стало такой мини-традицией, и в принципе, такое очень часто бывает.
Даниил Урицкийге жарандык берүүдө анын эл аралык издөөдө экени, ал өз өлкөсүндө оор кылмыштарга айыпталып, ага өмүр бою абакка кескен соттун чечими чыкканы эч кандай эске алынбайбы?
Есть еще процедура, когда человек попадает на территорию Беларуси, просит международной защиты.
Дагы бир жагдайды айта кетсем, четелдик жаран Беларусьтун аймагына келип, эл аралык нормалардын алкагында качкын макамын сурайт. Эгер мамлекет өз аймагында жашоого уруксат берсе, мындай киши 5 жылдан кийин атуулдук сурап кайрылып, анын негизинде Беларусь Республикасынын толук кандуу жараны болуп калат. Мен сиз айтып жаткан кишинин таржымалын так билбейм, бирок жеке оюмда эл аралык коргоонун алкагында ал киши жарандык алган болушу мүмкүн. Качкын макамын сураган адамга ар кандай деңгээлдеги издөө жүрүшү мүмкүн, бирок ага жарандык берүүнү аны кабыл алып жаткан өлкө өзү чечет. Бул ошол мамлекеттин суверендүү укугу. Беларусь өз укугунан пайдаланып, эл аралык нормаларга таянып, ал адамга байланыштуу Кыргызстандагы укуктук маселелерге көз жумуп туруп, качкын макамын берип, анын негизинде атуулдук ыйгарган болушу керек. Мындай мисалдар Беларусьтун тажрыйбасында бир нече жолу болгон.
То есть само государство, которое принимает, не учитывает.
Ошол эле маалда жарандык алып жаткан адам атын, атасынын атын жана фамилиясын толук өзгөртүп, паспорту боюнча таптакыр башка киши болуп алууга мыйзам жол береби? Туулган күнүн жылын дагы өзгөртсө болобу?
Ну, есть право на имя, и любой человек в любой момент может.
Беларусь жарандыгын алып жатканда атын, фамилиясын өзгөртүүгө мыйзам жол берет. Эч кандай чектөө жок. Ал эми атасынын атын дагы өзгөртүп, жаандан баш тартса дагы болот. Бирок туулган күнүн жылын өзгөртө албайт. Адам жарандык алып жатканда ага идентификациялык номер берилет. Аты жөнүн, жынысын өзгөрткөндө дагы ал кишинин түпкү маалыматы ошол жерде сакталып турат.
Все равно эти данные остаются. Единственное, что можно поменять, это имя и фамилию.
Настайым өзгөртүү. Билгендей, көз каранды сиз мамлекеттердин шериктештигинде Минск макулдашуусу бар. Ага ылайык кылмышка шектүү жарандарды КМШ өлкөлөр бири-бирине өткөрүп берүүгө милдеттүү. Бул жерде Беларусь бийлиги буга карабайбы?
Ну, может закрывать, либо, например, посчитать, что конвенция о статусе беженства там играет большую роль.
Жарандык берип жатканда бул макулдашууга көз жумуп коюшат. Же качкын макамы жөнүндө эл аралык конвенция басымдуу роль ойноп, мындай кырдаалды ага таянуу оңтойлуу. Мындай жагдайда эмнеге таянып, кандай чечим чыгаруу суверендүү мамлекеттин ички иши. Минск макулдашуусу кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп берүү сыяктуу регионалдык келишимдерге караганда качкын макамы жөнүндө эл аралык конвенциянын укуктук зоболосу жогору, андыктан ага таянышат.
Настайым бул айткандарыңыз Даниил Урицкий эч кандай тоскоолдуксуз дүйнөнүн каалаган жерине ээн эркин саякаттап жүрө алат дегенди түшүндүрөбү?
А если органам, которые преследуют, да, в Кыргызстане, например, стало известно, что он носит новое имя?
Эми Кыргызстанда ал киши Даниил Урицкий деп аты жөнүн өзгөрткөнү тууралуу бышыкталган маалымат бар. Ошондой эле эл аралык издөө дагы ал тууралуу расмий кабардар болгон соң, кайсы бир өлкөнүн аймагын кесип өтсө, ал кармалып Кыргызстанга берилиши мүмкүн. Юридикалык жагынан алганда ал киши издөөдө экени чынбы, керектүү маалымат тиешелүү жерлерге берилгенби, ошого көз каранды. Данияр Үсөнов Даниил Урицкий экени тууралуу бышыкталган маалымат Интерпол КМШ аймагында издөөгө берилсе, аны кармоого мүмкүнчүлүк бар. Эгер ал Интерполдун издөөсүн аткарууга ниети бар өлкөнүн аймагына кирсе, албетте аны кармап өткөрүп берет. Бул толук мүмкүн.
Которая готова будет исполнить этот запрос Интерпола, да, вполне возможно.
Кадырман угарман, сиз Гүлай Машакеева даярдаган маекти уктуңуз. Анда юрист Наста Лойко Беларусь жарандыгын алуунун жолжоосу тууралуу кеп кылды. Азыр эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Башкы прокуратура Беларусь Үсөновту берүүдөн баш тартканын билдирди. Бүгүн Бишкек мэрлигине талапкер тил сынагын тапшырат. Бишкекте поезд велосипед жөнүндө сүзүп кетти. Венедиктов Эхо Москванын директорлор кеңешинен кетти. Бишкек жылуулук электр борбору Казакстандан 400 000 тонна көмүр алат. бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп, ылдый жагына өзүңүздүн оюңузду дагы билдирсеңиз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Тажикстанда туристтердин өлүмүнө шектүү катары изделип жаткан бир адам коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы учурунда жок кылынды. 29 июлда велосипед менен жүргөн чет өлкөлүк туристтердин тобун Дангара районунун аймагында машине тебелеп кеткен. Анда Нидерланд менен Швейцариянын бирден жана АКШнын эки жараны мерт болуп, дагы 3 чет өлкөлүк жабыркаган. Бул атайын жасалган кол салуу катары да каралып жатат. Зайырбек Бактыбаев теманы улантат.
Тажикстандын түндүгүндөгү Дангара районунда 4 чет элдик турист каза тапкан кайгылуу окуя боюнча ар кандай божомолдор, жол кырсыгы, адам өлтүрүү, ошондой эле теракт деген версия да каралууда. Ички иштер министри Рамазан Рахимовдун маалымат жыйынында билдиргенине караганда, авто унаадагы адамдар туристтерди машина менен тебелеткенден кийин аларга кол салган.
Рассматривается, я сказал, все версии, в том числе и автоавария, и убийство.
Туристтер Дангарадан дүйшөмбүгө баратышкан. Алар Аксуу кыштагынын тушунда белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылышкан. Учурда баардык версиялар каралып жатат. Анын ичинде автоавария, киши өлтүрүү сыяктуу версиялар да бар. Азыр террорчул акт болду деп толук ишеним менен айта албайбыз.
Это устанавливается, значит, ведётся расследование.
29 июлда Daewoo Leganza үлгүсүндөгү автоуна Тажикстандын түндүгүндөгү Дангара районунда велосипед менен бараткан чет өлкөлүк туристтердин тобун сүзүп кеткен. Күбөлөрдүн Азаттыктын тажик кызматына айтышканына караганда, туристтер окуя болгондон кийин ар кайсы жерде жатып калган. Жергиликтүү айрым тургундар бул авто кырсык эмес, атайын даярдалган кол салууга окшоп турат деген да ойлорун билдирген. Окуя болгон жерге 2 мүнөттөн кийин барган Кулябтын тургунуна жаракат алган Бельгиянын жараны, аларды биринчи машина сүзгөнүн, кийин андан түшкөн адамдар бычактаганын айтып берген. Хатлон облусунун саламаттыкты сактоо башкармалыгы өлгөн туристтердин денесинде бычактын издери болгонун кабарлады. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилигинин басма сөз катчысы Джефф Рейденауэр да жекшембиде туристтерге кол салуу болгону тууралуу айтылып жатканын Азаттыктын тажик кызматына билдирди.
Алдын ала маалыматтар бул кол салуу болгонун көрсөтүүдө. Биз окуяны иликтөөдө Тажикстандын бийлиги менен тыгыз кызматташып жатабыз.
Туристтердин өлүмүнө шектүү айдоочу жана авто унаадагы башка адамдар окуя болгон жерден качып кетишкен. Тажикстандын ички иштер министрлиги окуя боюнча 3 шектүү аныкталганын жана алардын бири коопсуздук күчтөрүнө каршылык көрсөткөн учурда жок кылынганын маалымдады. Алар Дангара районундагы Осмондор айылынын аймагындагы фермадан табылган. Тажик президенти Эмомали Рахмон жекшемби күнү Дангара районунда чет өлкөлүк туристтердин каза болгонуна байланыштуу АКШнын президенти Дональд Трампка, Швейцариянын президенти Ален Берсеге жана Нидерландтын патшасы Виллем Александрга көңүл айтып кат жиберди. Рахмон мерт болгондордун жакындарына жана туугандарына да көңүл айтты. 2008 жыл Тажикстанда туризм жылы деп жарыяланган. Быйылкы жылдын 5 айында өлкөгө 900 миңдей чет өлкөлүк саякатчы келген. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 4 эсеге көп. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ал эми азыр назарыңыздарда Азаттык радиосунун Бурлайдын элесине деп аталган атайын түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолу жаш режиссер Мерим Догдурбекова угармандарга өзүнүн башынан өткөн окуяны баяндап берди. Радио берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Ажматов сунушкулат.
Учурда республикадагы таанымал киностудиялардын биринде иштеп жаткан Илберинки, назик, зирек кызды өткөн жылдардын биринде ала качып кетишкен. Бирок ал башка жүздөгөн кыздардан айырмаланып, өзү кугун коргой ала турган эркин далилдеген. Ошол жагымсыз окуяга кантип кабылып калганын Мээрим Азаттык уналгысына айтып берди.
Мен анда 20 жашта болчумун. Аламидин Миркичи районунда эки өзү менен кичүү тайча сиңдилер менен батирде турчубуз. Мен даярдоо курсун аяктап, биринчи курска жаңы кирип аткан убагым күз мезгили болчу. Мен үйдүн оозу катары үйгө келген азык түлүктөрдү, айылдан келген баягы посылкалардын баардыгын мен алчумун да. Анан берки тайжа сиңдимдин ата энеси дагы мага табыштап мага жөнөтүшчү. Анан биздин ошо тайнемдердин кошунасынын улуу баласы 3-4 жолу ошо жеңемдерден азык түлүктөрдү жеткизип берген. Анан бир күнү сабактан кеч келатсам,
чалды, бүгүнге чейин үйдө болосуңбу деп, аны үйдө болом деп койдум. Оюмда эч нерсе болгон жок. Үйдө отурсам чалды, баягыдай эле үйдөгү кийим менен, үйдөгү тапчыка менен эшикке чыктым. Чыксам машинасынын арткы эшигин ачып отургузду.
Жигит мээримди машинасына отургузгандан кийин телефонун сурап, бербеген оюна койбой колунан жулуп алат. Аңгыч эле эки жагына кызымтал эки жигит басып отуруп, автоунаа айылды көздөй багыт алат. Алсыз кыз абалды түшүнүп, ошол учурда эч нерсе кыла албай турганын билип, өзүн колго алганга аргасыз эле.
Эч нерсе ыйлаган жокмун, эч нерсе кыялымды көрсөткөн жокмун. Ошо чыгып баратканда айттым, мен отурбайм бары бир дедим. Азыр сиз да жаман болосуз, мен да жаман болом. Өкөздүн атызы жаман көрсөтпөй, ушул жерден токтотолу десем, жанындагы байкелер кызыраак экен, алар шылында башташты. Бул ушуну эле күтүп турганго, кызычу дагы кылып койбойт башкалардай кылып, өзү эле барат атына кийин деп башташты. Анан аларга да эчтеке деген жокмун, дегим келген жок. Баары бир бир нерсе десем укпайт болчу, алар менден күчтүүлүк кылмак, баары бир эч нерсе кыла албайт болчу. Мен анан баары бирдин жолдон дагы бир эки ирет айттым, жашылап ойлонуңуз, мен баары отурбайм, мен башкалардай эмесмин деп айттым. Анан бирок айылга жетейин деп калганда коркуп баштадым, анткени көп эле окуяларды кездештирип жүрөм, ого эле жүрөм, балким ушинтип барып эле отуруп калам деп.
Мээримди ала качкан жигиттер анын өзүнүн айылдаштары экен. Автоунааны тосуп алган аялдар кыз өзүнүн эрки менен келбегенин билсе да, отургузууга болгон аракеттерин жумшап, ырым жырымдарын кыла баштайт.
Баягы машинанын отургучун кучактап алып, уже көз жашымды токтото албай баштадым да. Өзүмдү жакшы кармаганга аракет кылдым, анткени ыйлабаш керек, күчтүү болуш керек деп мени үйрөтүшкөн да. Атамды эстей баштадым, атам сөздөрүн. Атам ошо кинолорду көрүп, баягы Босалкында да бар эмеспи, Асема ыйлап, ошол фильмди көргөндө да атам көп айткан да, сен ушинтип бирөө ала качып кетсе отурба, сен өзүң чечесиң баарын, эч кимди ойлобо, мени чакырт дароо, же апаңга чалдыр деп үйрөткөн. Анан атама чалдырайын деп машинада отурам, жеңелер келип, баары тең биздин өзүбүздүн кыз турбайсыңбы, ата энең мындай тигиндей деп башташты. Баягы ал салтты айтпасак да баарыбыз билебиз да. Анан жок деп отурам, баарын тааныйм да ал жерде, адамдар жеңелердин баарын тааныйм, тааныбагандар аз эле да, алыстан келгендер эле болбосо. Анан үйгө тиги байкенин бирөөсү келип киргизди, көтөрүп киргизди. Кирип баратсам ак көшө келинип турат, такыр өзүмдү жогото баштадым. Бирок колума өзүмдү колго алып, көшөгө кирбегенге болушунча аракетин жумшап атам да. Баары бир баягы сиңип калган экен да, көшөгө киргенден кийин, аттагандан кийин кайра болбойт, анан жол салгандан кийин алган болбойт деген нерселерчи. Анан аларды ойлоп корко баштадым да, азыр кандай болот, эмне кылышым керек деп.
Элеттик кыргыз кыздарына тиешелүү ийменчек, тартынчак мээрим тагдыр чечер окуяда өзүнөн уруларга каяша сүйлөгөнгө аргасыз болгонуна азыр да ызаланат. Ал өзүнө айылдын жеңелери, аксакал байбичелер ортого түшүп, туш тарабынан жаалай баштаганын эстеди.
Алдымда ошондой чоң киши чөгүлүп атканда мындай өзүмдү жаман сездим да. Анан ал нерсе бирок мени алып кала албайт болчу. Атамдын сөздөрү мындай жаңырып турду, отурбашым керек эмне болсо дагы деп. Анан апамдан кечирим сурап узаттым, көшөгө чыгып кетти. Анан анын артынан эле ошо үйлөнө турчу баланын апасы кирди. Ал дагы айта баштады, сен апаңды көрүп алганбыз, сен жакшы кыз деп угуп алганбыз деп. Бирок анын сөзүн такыр уккум келген жок. Эже, кечирип коюңуз, мен да сизди жакшы тааныйм, мен баары отура албайм, кечирип койгула, атама чалгыла деп сүйлөбөй отурдум. Апа чыгып кетти. Апа чыгып кеткенден кийин баласы кирди, мени алаңдаткан бала. Эми ал чоң эле байке да, менден 11 жаш улуу. Ал кирди, анан ага айттым, бул эмне кылганын эсимизге айткам, азыр экөөбүз тең жаман көрүнөбүз, мен үйдүн уул кызымын, иним бар, аларды иниме жалгыз жөлөк болчу, менмин, ата энем мага ишенет, мен жаңы окуп баштайын деп максатыма жаңыдан талпынып баштадым, сиз мага мындай тоскоол болбошуңуз керек, атамды чакырыңыз дедим. Анан көп сөздөрдү айттым ал жерден, мен максатым, кыялдарым бар экенин айттым. Анан мен атаңа уу баласындай болуп берем, камсынаба, чогуу бактылуу болобуз деп ал дагы сөздөрүн айтты. Анан бирок ишенген жокмун ага дагы, өзүмдүн ойлогон оюман, ошо отурбайм деген чечимимен тайган жокмун.
Мындай сүйлөшүүдөн улам жигит мээримди үйүнөн алып чыгып, туугандары менен бирге кайра шаарга жеткирип коюуга аргасыз болот. Үйдөн узап жатканда баланын ата энеси кыздан сотко бербөө тууралуу тил кат жазып бер дешет. Алардын колунан эптеп кутулууну көздөгөн кыз бул талапка макул болуп, сөзүнө туруп, бул тууралуу эч жерге арызданбаганын айтат. Анткен менен мындай жагымсыз окуя аруу кыздын жан дүйнөсүн жабыркатып, бул абалдан ата-энесинин колдоосу менен араң чыккан.
Кыздардын мындай окуяларга туш болуп, бирок жеңип чыгышы биринчи кезекте ата-эненин тарбиясынан деп ойлойм да. Мен кичинекей чагыман бери атам дагы, апам дагы каалоомду, тандоомду, чечимди мындай өзүм чыгар деп үйрөтчү да мага. Сен өзүң каалагандай кыласың, сен бул жашоо сеники. Тапшырып атканда, окууга тапшырып атканда дагы көптөгөн ойлор айтылган, атам жактан, апам жактан сунуштар түшкөн, туугандар жактан сунуштар түшкөн, бирок атам өзүн чеч деген да.
Сиз Зайырбек Ажыматов даярдаган баянды уктуңуз. Анда жаш режиссер өзүнүн ала качкан тууралуу ошо окуясын угармандарыбыз менен бөлүштү. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 31 июль күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда Кыргызстандын баңгизат таралышына каршы саясаты тууралуу сөз болот. Кыргызстанда маңзаттын таралышын көзөмөлдөө жана каршы күрөшүү жаатында кандай жылыштар бар? Маңзат менен каршы күрөшүүдө көпчүлүк учурда маңзат жайылткандар эмес, колдонгон адамдар жазага тартылып жатабы? Эмне үчүн өлкөдө маңзатка көз каранды адамдарды реабилитациялоочу бир дагы мамлекеттик борбор жок? Түзөгөдөгү талкууда Сабыр Абдымомунов ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков көмөктөшүүдө. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун, кеп сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын мурдагы премьер-министри азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча комментарий берди. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланат. 2017-жылдын 14-декабрында Кыргызстандын башкы көзөмөлдөө органы Беларусь башкы прокуратурасына Даниил Урицкий деп анкеталык маалыматтарын өзгөртүп алган Данияр Үсөновду издөө жана кармоо боюнча өтүнүчүн жөнөтүшкөн. 2018-жылдын 16 мартында Беларусь башкы прокуратурасы кыргыз тараптын өтүнүчүн четке каккан. Бирок башкы прокуратура бул боюнча ишти улантып жатканын маалымдады. Беларусь медиасы 27-июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсөновко коюндой окшош кишинин сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Үсөновко окшош киши өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын Биркменин директору болорун билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министригинин өлкөнүн мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновтун Даниил Урицкий деген ысым менен чыгып, Беларусь мамлекеттик расмий бийлик өкүлдөрү менен чогуу коомдук иш-чараларга катышып жүргөнү боюнча Минскке нота жөнөттү. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010-жылдын апрелиндеги элдик толкундоонун катышуучуларына каршы кылмыштары үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою абак жазасына кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери Үсөновдун сүрөтү эч бир жерде чыккан эмес. Бүгүн Бишкек мэрлигине талапкер тил сынагын тапшырат. Жаршамбы күнү 14:00 талапкерлер борбор шайлоо комиссиясынын имаратында кыргыз тилинен сынак тапшырат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматкери Анарбек Абазбеков маалымдады.
Сынактын шарты 2 критерий менен тандап алынат. Бул деген өзүнүн программасын кыскача түрдө кыргыз тилинде жазып, кайра ошону ошо комиссияга атайын комиссия түзүлгөн. Бишкек аймак шайлоо комиссиясы тарабынан ошол комиссияга окуп бериш керек. Экинчи чыгармалардан атайын конвертке салынган билет сыяктуу чыгармалар алынган. Ошол билеттерди алып, ошонун ичиндеги окуп, ошонун мазмунун түшүндүрүп айтып, анан жакшы окутуш керек. Бул жерде бал менен каралбайт. Комиссиянын чечими бар, ошолор билет же билбейт деген гана чечим чыгарат.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 26-июлда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо үчүн талапкерлердин мамлекеттик тилди билишин аныктоо максатында комиссиянын курамын бекиткен болчу. Эхо Москва радиостанциясынын башкы редактору Алексей Венедиктов директорлор кеңешинен кетти. Венедиктов бул радионун бюджетине байланыштуу жетекчиликтин саясаты экенин билдирди. Анын ордуна орун басары Екатерина Година ээледи. 2015 июнь айынан тарта ошол кездеги башкы директор Екатерина Павлова Газпром Медиа Холдинг тиндемилгеси менен бюджеттин долбоорун сунуштаган. Сунушка Венедиктов кызыкчылыктар кагылышы пайда болууда деп каршы чыккан. Ал каржы саясат жөнүндө айтып жатып, Путин радиостанцияда эмне болуп жатканын башкы редактор жана редакторлор кеңешине караганда көп маалымат билет деп жарыялаган болчу. Азырынча мен ушулар.
Рахмат соңку жаңылыктар менен. Токтосун Шамбетов тааныштырды ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми кезекте арай көз чарай талкуусуна беребиз. Кыргызстанда маңзаттын таралышын көзөмөлдөө жана каршы күрөшүү жаатында кандай жылыштар бар? Маңзат менен каршы күрөшүүдө көпчүлүк учурда маңзат жайылткандар эмес, колдонгон адамдар жазага тартылып жатабы? Эмне үчүн өлкөдө маңзатка көз каранды адамдарды реабилитациялоочу бир дагы мамлекеттик борбор жок? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде арай көз чарай талкуусунда кеп кылабыз. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов түзүүдө алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, урматтуу коноктор. Биздин студиябызда Ички иштер министрлигинин баңгы заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыктышам өкүлү Айдарбек Абдыкадыров, ошондой эле эл аралык Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык сактоо жаатындагы программалык координатору Илим Садыков чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Айдарбек мырза, микрофонду жакын кылып алсаңыз. Угарман талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-2194-21, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Демек бүгүнкү тема Кыргызстандын баңгизаттардын таралышына каршы саясаты жөнүндө кеп кылабыз. Бул теманы бекеринен алган жокпуз. Кече 30 июлда коомдук талкууда ушул өкмөттүн баңгизаттарды, психотроптик заттарды жана прекурсорлорду көзөмөлдөө боюнча токтому коомдук талкууга коюлду. Талкууга ар тараптуу мамлекеттик уюмдар, ишканалар, ошондой эле бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Ошол азыр биринчи суроону ушул Айдарбек мырза сизге берсем, жана Элим мырза сизге деле, ошол талкууга сиздер да катышыпсыздар. Негизинен ушул өзгөртүүдө, токтомун өзгөртүүдө эмнелер камтылып атат? Бул гуманизациябы же ар кандай бөлүгү ар кандай болуп өзгөртүлүү же мисалы ошол эле кээ бир жерлери кайра каталдашабы? Ошого токтолуп кетсек кыскача.
Саламатсызбы урматтуу угармандар. Айтып кетсек, бул мыйзам долбоору ишке ашыруунун бирден бир эң негизги милдети бул баңгизаттарды жана психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жана мыйзамсыз жүгүртүүдөгү акыйкаттыкты орнотуу жана калктын жана жеке бизнесменчилердин жашоосун жеңилдетүү. Ошондой эле жаңы чыккан акыл эсти тайдара турган заттарга контролдоону күчөтүү болуп саналат. Эми ушул себептен ошо Кыргыз Республикасынын 2007 жылдын 9-ноябрындагы 543 өкмөттүн токтомуна убакыт өткөн сайын өзгөртүүлөр жана толуктуруулар киргизип турат да. Эми ушул азыркы долбоор боюнча токтомду ишке ашыруу үчүн биз 3 багытта иш алып бардык да. Биринчи багыт бул бизге белгилүү болгондой 2019 жылдан баштап, 1-январынан баштап биздин өлкөбүздө Кыргыз Республикасынын 4 жаңы кодекси күчүнө киришет да. Ошого байланыштуу бул мыйзамды, бул токтомду кодекстерге ылайыктырып келтирүү зарыл да.
Мисалы кайсылар?
Мисалы азыркы кодекс боюнча азыркы жаңы 2 кодекс кирип атат бизге. Бул жоруктар кодексе жана бузуулар кодексе. Буларда мисалга айтсак 269 берене бар. Ушуга ылайык буякта 5-4 даражалуу штрафтар бар да. Ошол штрафтарга ылайыктырып азыр 543 токтом өзгөртүлө көздөп атат.
Ушул баңгизатты баңгизаттарга каршы жаатында ошол эмеде. Анан Эли мырза, ушул деги эле ушул биздеги ушул токтом, мыйзамдар, мисалы буга чейин деле мындан кайсыл бир 2010 жылга чейинки жылдарда мисалы ушул гуманизация кылуу, ушул баңгизаттарга каршы күрөшүү жаатындагы токтом, мыйзамдарды гуманизация кылуу деп ошондой эл аралык келишим мыйзамдарга, документтерге дагы туштоо башталган эле да, бүгүнкү күндө дагы ушул эл аралык документтерге, келишимдерге туура келбейт деп да айтып жүрөт да кээ бир укук коргоочулар. Сиз кандай пикирдесиз ошол эл аралык уюм өкүлү катары?
Рахмат, саламатсыздарбы биздин угуучулар. Мына Айдар мырза айтып өттү башкы бул кечээки иш чаранын максаттарын, анан сиз мына сурап атасыз бүгүнкү алып барып аткан иш чараларда канчалык деңгээлде баягы эл аралык келишимдерге жана биздин милдеттерге туура келет депчи. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, биз Кыргызстан баягы эл аралык баңгизаттар жөнүндөгү конвенциясына кол коюп ратификацияланган да,
Бириккен улуттардын
Бириккен улуттардын конвенциясы. Ал конвенцияга ылайык бизде 2013 жылы анти баягы наркотиковая концепция деп коебуз, ошол кабыл алынган да, ал мөөнөтсүз. Ал концепциянын негизи бул Кыргызстан үч багытта иш алып барат. Бул биринчиси ушул баңгизаттар менен күрөшүүдө баягы суроо талапты жоюу, экинчиси баягы тарат суроо талапты жоюу, экинчиси бул баягы сунушту жоюу, үчүнчүсү бул зыяндуулукту азайтуу. Ошондо биз биринчи экинчи багыт менен бул укук коргоо органдары көзөмөлү жүргүзүп иш алып барат. Үчүнчүсү бул көбүн эсе медициналык аспект деп койсок болот, себеби дегенде зыяндуулукту азайтуу деп. Мына ушу бүгүнкү кечээки болуп өткөн иш чара бул 2007 жылы кабыл алынган өкмөттүн токтому да. Ошол токтомдо ушул баягы колдонуучулар менен таратуучулардын баягы так ортосуна баягы неме чек ара коюу да, анткени деген биз өзүңүз башында айтып өттүңүз, биз ким менен күрөшүп атабыз, же тараткандар мененби, же колдонуучулар менен? Ушул өкмөттүн токтому баягы өлчөмдөрдү тактайт. Мисалы кичинекей өлчөм болсо, бул демек адам өзү колдонуп баягы медициналык
күнүмдүк доза
медициналык тесттерден өтүп ал колдонуучу деп табылса, демек ал өзүнө колдонуучу, анын баягы жазасы башкача болуш керек, анан жана тараткандардын жазасы башкача болуш керек.
Ошол болуш керек деп атабыз. А бизде кандай бүгүнкү күндө реал?
Вот ошону айтып өтөлү. Мына бизде ушул 2007 жылы бир гуманизациянын бир кадамы болгон, токтом кабыл алынгандачы. Ушунда баягы өлчөмдөр так көрсөтүлгөн, баягы чоң өлчөм, орто өлчөм жана кичине өлчөм депчи. Мисалы эгерде адам кичине өлчөм менен кармалса, бул демек колдонуучу анын баягы таратуу багыты жок, таратуу баягы максатында эмес, өзүнө колдонуучу. Бизде бул так көрсөтүлгөн. Бирок ошол эле маалда биздин мурдакы кылмыш жаза кодексибиз буга көбүнчө мындай анын өлчөмүн ченөөдө тактык эместер бар болчу. Мисалы ошол эле героинди алсак, героин баягы таза эле өзү препарат эмес да, ал баары кошулган ар кандай бир нерселер болот, заттарчы. Анан мисалы бир грамм героин деп койсок, бир граммда героин таза героин болбойт, там 0,001 грамм героин болот. Бирок ошону ченей келгенде, өлчөө келгенде бир грамм деп эсептелип калчу да. Ошондуктан баягы азыр мына Айдар мырза да айтып өттү, азыркы баягы талкуулап аткан баягы өзгөртүү толкулардын бир максаты бул ошо тактап киргизип, кийинчерээк ошо баягы ченей келгенде ошо так лаборатория аркылуу баягы билип чыгуу да, канча граммы таза мисалы героин.
Ушул жерден Айдар мырза, мисалы ушул Ошто дагы мен мындан 5-6 жыл мурда Арсен Амбарян сыяктуу укук коргоочулар жана адвокат, юристтер жардам берип жүргөн ушул эмелер менен иш алып барган, колдонуучулар менен, баңгизатты колдонуучулар менен, такай колдонуучулар менен иш алып барып жүргөн, алардын укуктарын коргоп жүргөн уюмдар айтып жүрөт. Ушул биринчи контакт бул ошол милиция кызматкерлери көзөмөлдөйт да, ошол жана сиздин биринчи багыт боюнча айткан эмне алып барып атат, каякка сатып атабы же өзүнө колдонуп атабы, ошондо жерлерде укук бузуулар болуп келет деп дайыма эле коңгуроо кагып келет да. Ошол тарта турган таразасы жок да, мисалы ошол 1 граммды 0.9 граммды так составын аныктаганга мүмкүн эмес. Ал жерде мисалы унду кошуп койсо деле 2 грамм болуп кетет, мына 2 грамм деп туруп көбүрөөк шантаж же болсо дагы бир коркутуп үркүтүүлөрдү жүргүзүп келет деп айтып келет. Бул ошол адвокат жана жактоочулардын сөздөрү да. Айдар мырза, бүгүнкү күндө ошол так мисалы көрсөтүлгөн ошол граммдары канча болуш керек, алар менен кандай иштеш керек, ушул биринчи ушул эң ылдыйда турган кызматкерлер билими жетеби, анан ошол дилгерби ушул нерсени жүргүзүүгө, же болбосо өзүнүн пайдасына күнүмдүк жанагындай паракорчулукка берилип, же болбосо дагы өзүнүн да башка пайдаларына буруп кетет дагы. Ушул кандай сиздерде мына ички иликтөөңүздөрдө, анализиңиздерде бар ушундай бир эсеп кысап көбөйдү жазайды ички иликтөөлөрдөчү мисалы?
Эми мындай да, бул баары келип техникалык мындайга күчтүүлүккө туш келет да. Эми азыр азыркы учурда биздин ички иштер министрдин лабораториялары эл аралык донорлордун аркылуу аябай мындай техникага бай болуп келатат да. Кымбат баалуу хроматографтар сатылып келатат жана таразалар аябай так көрсөткөн санды көрсөткөн ошондой таразаларды бизге беришип атат. Эми жанагындай айткандай, азыр ошол биз мыйзам долбоорун ишке ашыртканда ошону эл аралык
нормалары
нормаларга алардын эмне деп коет опытын алдык да, эл аралык боюнча тажрыйбасын, тажрыйбасы сыяктуу. Мисалы бир грамм героин, препарат героинде канча героин бар, анан ошого кармалган адам ошол героиндин салмагына жараша жоопко тартылыш керек да. Азыркы учурда биз биздин лабораториялар уже аккредитацияга даяр болуп атат да. Эл аралык норма деген стандарттар бар да, ошолорго
анын курамын аныктай турган эмне бар? Аппараттар бар,
аппараттар бар уже. Ошто бир аппарат бар жана Бишкекте бир аппарат бар. Бул аябай чоң жетишкендик деп
айтып мурда жок эле.
Мурда жок эле.
Негизинен ушул мыйзамда Эли мырза, Айдар мырза, баардыгыбызга эле суроо, ушул ажыратуу так көрсөтүлгөнбү? Мисалы ошол эле колдонуучулар менен жана баш сөзүндө да айтып кетпедикпи, Кыргызстандагы ушул баңгизаттарга байланышкан эле суроолордочу. Мисалы ошол колдонуучулар өзүнчө башка эмне жобо токтомдор менен, же болбосо так бөлүнө турган, же болбосо таратуучулар. Көп эле учурда дагы эле ошол укук коргоочулардын сөзүн айтып кетсем, бул колдонуучулар деле кайра элек эле ошолор эзилет, камалат, кайра чыгат, үй бүлөсү бузулат, анын туугандары, аялы, балдары, иши кылып ушул колдонуучулар эле эзиле берет деп, потому что себептен алар мындай бир корголгон эмес да, мисалы кармалып калат, чөнтөгүндө бар дегендей. А таратуучуларга карата иш алгылыкта жүрбөй атат депчи, сиздер кандай пикирдесиздер бүгүн Кыргызстан саясатында? Таратуучулар, ушул статистика барбы бизде? Бүгүнкү күндө канча ушул таратуу максаты менен кармалган учурлар бар, жакындаштырылган болсо дагы? Акыркы 2017 же 2018 алсак,
мисалы 2018 жылдын ошо 6 айынын ичинде сатып өткөрүү максатын көздөбөстөн бул баңгизаттарды сактоо боюнча кармалган кишилер 494 фактка катталды да. Ал эми сатып өткөрүү максатында 165. Эми бул көрсөткүчтөр 2017 жылга салыштырмалуу аз эми деп ойлойбуз, бирок ушундай статистика бизде жүрүп жатат да. Кандай статьялар менен, кандай беренелер менен кармалган?
Эң көп кайсыл беренелер менен кармалган?
Эң көп ошо сатып өткөрүү максатын көздөбөстөн, то есть сактоо максатында.
Кандай банги заттарын сатып атышат ошолор бизде?
Көбүнчө бизде эң таратылган банги зат бул гашиш деп коет, эми анаша.
Анаша бул Кыргызстанда өндүрүлбөйт?
Эми өндүрүлөт, бул натуральный продукт.
Эли мырза, ушул бүгүнкү эле жаңылыкты айтып кетейин. Грузия өзүнүн мыйзамдарын өзгөртүп, ушул азыр жаңылыктыдан мисал келтирип эле кетейин мен. Ушул Грузиянын конституциялык соту кара курай колдонгондорго административдик жаза чегерген жобону алып салыптыр да. Бул дегенибиз ушул Грузияда эми ушул марихуана чеккен адамдар үчүнчү тарапка коркунуч келтиргенде гана жазалоо конституцияга ылайык келери белгилениптир да. Биздин турмушта, Кыргызстандын жашоосунда эгер марихуананы же болсо ушул кара курайды колдонууда бир кандайдыр бир кылмыштык жоопкерчиликтерди алып салса, бул баңгизат, башка оор баңгизаттардын колдонуучуларынын санын азайта алабы? Эл аралык тажрыйбалар барбы, айтылып атабы? Деги эле баңгизатка каршы күрөшүүдөгү башка өлкөлөрдүн кейстери менен таанышсыздарбы?
Албетте, мына сиз өзүңүз Грузияны айтып өттүңүз, бирок биз билебиз, Грузияда дагы азыр көптөгөн баягы тоскоолдуктар болуп атат, муну ишке ашырышташ, анткени бир күндө эле бардык жоопкерчиликти, административдик жоопкерчиликти колдонушуна алып салуу, бул абдан бир чоң кадам, ага дагы баягы саясий эрк керек. Анан эми биздин мамлекетке токтоло кетсек, бизде дагы ушундай аз аздан кадам жүрүп келатат. Мисалы ушу бүгүнкү күн менен бир 15 жыл мурун кандай абал эле салыштырсак, азыр мына бизде көптөгөн медициналык баягы зыяндуулукту азайтуу программалар ишке ашырылып жатат. Ошонун эле ичинде бул метадон аркылуу колдонуучуларды терапия жүргүзүү да. Метадон дагы бул контролдонгон баягы наркозаттарга кирет. Бирок ошол эле маалда мына сиз айтып атасыз, кантип азайтыш керек ошол мыйзамсыз жүгүртүүдөгү баңгизаттарды. Ошол бирден бир баягы чечими бул метадон аркылуу адамдарды терапия жүргүзүү. Ошондо алар баягы мыйзамсыз жүгүртүлгөн баңгизаттарга аркасынан жүгүрбөй, күнүмдүк баягы өзүлөрүнүн ичүүчү дозасын алып, метадон баягы өзүнүн иштейби, өзүнүн баягы үй бүлөсүнө кайтып келеби, ошондой бир жакшы баягы көрүнүштөр пайда боло баштайт да. Экинчиден баардыгы эле менин оюмча бул толук эле административдик же кылмыш жаза жоопкерчилигин алып салуу деген бул биз үчүн аябай жат нерсе болсо керек. Себеби дегенде азыр биз, мен ойлойм, көп баягы биздин коомдогу көп бөлүгү азыр ал нерсени колдобойт. Себеби дегенде биз Грузия менен мисалы салыштырсак, Грузия Афганистанга жакын эмес, биз жакынбыз. Биздин баягы
наркотрафик аймагына кошулуп калганбыз да, каалайбызбы, каалабайбызбы жүрүп келген.
Ошондуктан бизден деген баягы өз үстүн өзгөчөлүктөрүбүз бар да баягы. А биз ошол эле өзүбүз өндүрүүчү да, мына айдабыз айтып кетти, өзүбүз да өндүрүүчү болуп эсептелебиз. Ошондуктан биз ал контролдоо жагына келгенде баягы жоопкерчиликти алып салуу маселесин абдан тыгыз карап чыгыш керек да. Бирок ошол эле маалда мына айтып өтөлү, мына бузуулар жоруктар кодексине киргизилди. Бул баягы аз өлчөмдө сактоо өзүнө баягы колдонуу максатында. Бул административдик жоопкерчилик. Бул дагы болсо баягы 2007-жылга чейин кенедей баягы өлчөм болсо да, ал кылмыш жаза кодекси аркылуу тартылчу да.
Рахмат, азыр ушул жерде эскертип кетейин. Угарман, сиз угуп жаткан Арай көз жарай талкуусу. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандын баңгизаттардын таралышына каршы саясаты. Ушул күндөрү ушул баңгизаттарды, психотроптик заттарды көзөмөлдөө боюнча токтом коомдук талкууда. Эми ушул жерде жана колдонуучуларга карата дагы саясат жөнүндө экөөбүз сөз кылып кетелик. Программабыз аягына чыгып атат. Ушул мисалы өлкөдө бир дагы мамлекеттик реабилитациялык борбор жок экен. Анан ушул 60-жылдары Америкада ушул башталгандай аеосуз согуш, ушул баңгизаттарга каршы күрөшүү, аны колдонгондорду тараткандарга жаза, камоо дегендейчи. Ошол мезгилден бери күрөшүп келет, бирок саны азайбай келет да. Колдонуучулардынчы кайра саны өсүп келет. Анан кээ бир өлкөлөрдө мисалы ошол колдонуучулар менен ар бирине болгон өзгөчө мамиле жана аларды дарылоо деп коебузбу, же калыбына келтирүү деп коебузбу, иши кылып колдонуучулар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү кыйла проценттерди, пайыздарды азайтып келет деген дагы кейстер бар да. Бул канчалык дегенде реалдуу нерсе же жомокпу? Ушул нерсеге токтолсок, колдонуучулардын саны азайса, демек таратуучулардын дагы саны азаят да. Же мен туура эмес айтып атам, бул логика? Бул баягы базарда алуучу болсо сатуучу болот дегендей да. Ошондой да. Балким биз алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай жатабыз.
Жок, мен айтып кетейин, могу ички иштер министрликте бизде атайын бир топ бар, бул наркопрофилактика деп коет. Алар атайын мектептерге барып, вуздарга барып, ошо баңгизаттарга болгон таасири жөнүндө, алар кандай болот, кандай нерселерге алып келгенин бүт түшүндүрүшөт. Ошол боюнча анан Баңгизаттан алыс, бири бирибизге жакын деген лозунг менен дайыма иштерди жүргүзүп.
Бул без маектер, түшүндүрүштөр, оозеки. Дагы кандай иштер жүргүзүлөт?
Мен бир кошумчалап кетсем, 2008 жылдан 2012 жылга чейин саламат сактоо министрлиги тарабынан жана ошол убактагы өзүнчө бир депутаттар тарабынан мыйзам кабыл алуу демилгеси көтөрүлгөндө ал аракетибиз ишке ашпай калды. Себеби 5 жыл ошол кездеги баягы жогорку кеңештин депутаттары колдобой койду. Ошол
эмне тууралуу эле
мыйзам? Ошол мен айтып берейин. Ошол мыйзам мына Айдар мырза айтып өткөн 3 этаптуу профилактика жөнүндө мыйзам болчу да, наркологиялык жактан
жардамды.
Биринчиси мына биринчи первичная профилактика деп коет. Бул жана Айдар мырза айтып өттү. Ошол жер жерлерде, окуу жайларда, элдин арасында түшүндүрүү иштерин аткаруу,
сөздү көбөйтө бериш керек.
Экинчиси бул ошол баягы ооруга чалдыккандан кийин ошолор менен иш алып баруу, кантип кайра коомго алып келиш керек, кантип баягы айыктырып кетсе болот. Үчүнчү деп коебуз, үчүнчү этап профилактика. Бул жанагы колдонуп баягы ал адамдан баягы жыйынтык чыкпай калган убакта аны да баары коомдо жашап атат да, ошол эле метадон аркылуу, ошол эле баягы шприцтерди алмаштыруу аркылуу иш алып баруу болчу да. Албетте бул 3 аябай чоң деңгээлдеги жумуштар болчу, бирок эми аны мыйзамсыз деле жасаса болот албетте, бирок ошол кезде мыйзам менен бекитип коелу деген ой бар болчу. Анан жана сиз айтып өткөн баңгизат колдонуучулардын саны боюнча эми
саны айтмакчы, саны канча бүгүнкү күндө акыркы цифра? Айта бериңиз.
Айта берейинби?
Айтыңыз.
Бүгүнкү эл аралык эмес, бүгүнкү баягы тандалма суроомжулоо боюнча 25 000 тегереги, а бирок официалдуу статистика бул 8-9 000 үч эсе көбүрөөк да, анткени дайыма эл аралык саламаттык сактоо уюмунун баягы негиздемеси боюнча 3 эсе көп болот да.
Көп өзү айтпайт, ачыкка
чыкпайт. Анан колдонуучулардын саны боюнча албетте колдонуучулар канчалык аз болсо ошончолук сунуш дагы азаят. Ал бирден бир баягы бири бирине байланышкан
таратуучулар пайда көрөт да.
Анан мисалы ошол эле алалы реабилитация, метадону терапия деп атпайбызбы, ошолор алардын санын азайтканга салым кошот. Себеби дегенде эгерде колдонуучу ал сатып албаса, метадон азыр бизде бекер таратылат, глобал ооба бекер таратылат, бүгүнкү күндө бекер таратылат, буюрса 2020 жылдын. Себеби дегенде глобалдык фонд бар, вич спиттин алдын алуу боюнча, ошолор вич спиттин алдын алуу,
бирок буларда эле белгилүү бир мезгилге чейин.
Албетте, албетте, бул баягы кандай десем вич эпидемиясы баягы оорулашкан учурда ошо жардамга келет да. Анан демек биз ошондой программалар менен баягы талапты азайтсак болот. А талап азайган сайын сунуш дагы азаят. Бирок ошол эле маалда айтып коюш керек, кээ бир баягы чечим кабылдаочу кишилер ушундай программаны каалабайт. Себеби дегенде балким кандайдыр бир кызыкчылыктар бар. Ошондуктан бул жагын баягы биз муну айтып аткан себеби баягы мыйзам кабыл алып атканда көрүндү да, ким баягы ошондой мыйзамдар колдойт, ким колдобойт, ошондо
тактап. Айдар мырза, дагы статистикалык маалыматтарга токтололук.
Айтып кетсек, могу республикалык наркология борборунун маалыматынын негизинде азыркы учурда 8485 киши баңгизаттар колдонуучу болуп эсептелет. Алардын көбүрөөк ушул Бишкек шаарына жана Чүй облусуна туш келет.
Чоң шаарларда. Эми ошол баңгизат эле деп атабыз, мисалы гашиш деп кеттик, эң көпчүлүк учурда кармалгандар жана сатуудагы кармалгандар, бул жана айткан биринчи буга чейин айткан цифра бул
сактоодо.
Экөөндө тең гашиш биринчи орунда турат. Эми кайсыл баңгизат прогрессивдүү көбөйүп атат, же болбосо жаңы баңгизаттын түрлөрү, мисалы спайс деп канча макалаларды да жазды журналисттерчи. бүгүнкү күндө жашы колдонуучулардын жаш өзгөчөлүгү кандай тенденция болуп атат? Ошолорго да токтолуп кетсек.
Эми эң көгөлүү маселе бул ошол долбоорду да иштеп чыккандын эң бир милдети ушул жаңы чыккан акыл эсте тайтара турган жаңы заттар күндөн күнгө көбөйүүдө да. Анан ошолорду иреттеп улуттук тизмеге киргизиш керек да, контролдоо үчүн да, көзөмөлдөө үчүн. 2015 жылы биз 85 жаңы заттарды киргизебиз, психотроптук заттарды. Азыркы учурда да могу Бириккен Улуттар Уюмунун баң заттарды контролдоо боюнча эл аралык комитетинин 61 сессиясында кабыл алынган өзгөчө коркунучтуу жаңы заттар бар, ошолорду да киргизгенбиз да. Азыркы мындай тенденция айтып атат, контролдобогон көп психотроптук заттар көчөдө жүрөт да.
Бул химиялык жанагы эме менен жасалган э?
Аларды саткан жана колдонуучулар жоопко тартыла келатат да.
Эмне үчүн?
Себеби алар биздин тизмеде жок да, улуттук тизмеде жок. Мыйзам негизинде аларды кылмыш жоопко тартылбайт.
Акыркы тизме качан чыккан жана качан жаңыланат кыскача?
2015 жылы 831-90-ды 85 зат киргизилген да.
85?
85 зат. Мындай карасак аларга азыр 1000ге жакын зат бар дүйнө
жүзүндө.
Вот эми азыр ошол боюнча иштеп атабыз, долбоордо.
Рахмат сиздерге. Урматтуу каарман, биз бүгүнкү Арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы маң зат же болсо Кыргызстандагы баңги заттардын таралышына каршы саясат тууралуу кеп кылдык. Ал үчүн биз студияга Ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүп